Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Československo a dnes Česká republika se vyznačuje tím, že máme spoustu děl z japonské krásné literatury přeloženy do češtiny. V 70. letech tedy lidi zajímali na Japonsku hlavně filmy a knížky. Dnes je to popkultura, fenomény anime a manga, říká japanoložka a překladatelka Alice Kremerová. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
Japonské kultuře se věnuje dlouhá desetiletí. Léta pracovala jako kurátorka japonské sbírky v Náprstkově muzeu. Zaměřuje se na to, co je na Japonsku zajímavé a zabývá se i materiální kulturou této pro nás vzdálené země. Dlouhá léta působila, jak jsme říkali, jako kurátorka japonské sbírky v Náprstkově muzeu. Za dlouholeté šíření japonské kultury dostala řád vycházejícího slunce s rozetou. Aktuálně můžete v překladu Alice Kremerové slyšet na Vltavě v četbě s Hvězdičkou knihu Spověď šéfa Jakuzy. A to už od této neděle, denně od 23 hodin v podání Ivana Řezáče. Tak, paní doktorko, Junichi Saga, Spověď šéfa Jakuzy. V originále vyšla poprvé v roce 1989, čili v češtině až teď.
V češtině až teď, ano, anglicky vyšla dříve.
No tak je to docela průlomové takto překládat knihu, ale která už je vlastně poměrně stará.
Ano, myslím, že to čtenáře zmate, když si přečtou Spověď šéfa Jakuzy, tak v tom budou hledat současnou situaci japonské Jakuzy, ale není to tak, on v podstatě, pan Saga vypráví příběh, který mu vyprávěl jeho pacient. Pan Saga je lékař a on se specializuje na to, že zpovídá svoje pacienty, které zároveň léčí a z těchto zpovědí tvoří svá díla. Už vyšla knížka, která se jmenuje Sláma a hedvábí a to bylo také o životě v Japonsku někdy na konci 19. století, ale spíš v prvních desetiletích 20. století. A to je zajímavé tím, že na první pohled se zdá, že už to nikoho nezajímá, že to jsou staré doby, ale třeba ta zpověď šéfa Jakuzy vypráví také o tom, jak ta Jakuza fungovala a do jisté míry vlastně, jak funguje i dneska. A z toho se dá vyvodit i, jak funguje trošku japonská společnost, protože třeba v kapitole Tok peněz a svět povinností je zmíněno, jak zacházeli členové Jakuzy a hlavně ten jejich šéf, jak zacházel s penězi. A to se promítá třeba i do toho, jak současné japonské obchodní společnosti zacházejí s penězi, protože i tam se hostí spřátelené firmy a dělají se večírky se spřátelenými firmami a věnují se peníze například na pohřby nebo na různé slavnosti. Takže ono sice to vypráví o minulosti, ale má to svoje tedy konotace i s přítomností.
No, ta současná linka mě právě zajímá, když vlastně i ten podtitul je Život v japonském podsvětí před 100 lety. Tak jak se ta japonská mafie, jakuza, liší oproti té nynější, jakou kroniku vlastně japonská Junichi Saga takhle vytvořil?
On vytvořil kroniku společnosti své doby nebo té doby, ve které žil. A tam je na tom je zajímavé také to, že dneska si už málo kdo uvědomuje, jak to Japonsko bylo nesmírně chudé, v jakých podmínkách lidé žili nebo jaké měli třeba nemovitosti nebo jak bydleli. A to všechno ten tradiční způsob života, ačkoliv se to nezdá, tak se promítá i do nynější společnosti.
No. Když právě mluvíme o světě japonské mafie, tak asi člověku může třeba vytanout kriminální seriál Tokyo Vice. Ale to je úplně něco jiného, než právě příběh Ejichiho Ichiho.
Ne, to je úplně něco jiného a také v těch dřívějších dobách, jak tedy ten šéf Jakuzy správně vypráví. Ta japonská společnost byla velice sešněrovaná pravidly a nějaké takové násilí se v té Jakuze neprojevovalo.
Takže pravidla, která jsou tak typická pro japonskou společnost, třeba právě řekněme nějaká slušnost nebo hledání po té harmonii, alespoň domnělé nebo vnější třeba, tak ta platí tedy i ve světě mafie.
Ano, nebo samozřejmě. Tam platila. Ne, tam to platilo samozřejmě také, to nikdo nesměl ztratit čest, tam byla daná určitá pravidla, která každý musel zachovávat. To
čili se vraždilo a podvádělo ve vší slušnosti?
Ve vší slušnosti, ano, asi tak.
Zajímá mě, a vy jste se toho dotkla, že byť jde o knihu o japonské mafii z doby před 100 lety, tak se tam přece jenom ale promítá lecos o tom životním stylu Japonců. I sám lékař, co popisuje, proč pro něj byl člověk jako Eiji Ichi, něco jako zázrak, který ten šéf jakuzi, píše, jako krtek sedím každý den ve stejné ordinaci na židli a toužím se dotknout venkovního povětří. Pak jdu na návštěvu k pacientovi, procházím se po okolí, zajdu si i do kopců, ale než si to pořádně užiju, už zase sedím v ordinaci na stejné židli a vyšetřuji pacienty. Po 20 let probíhal čas takhle. Je to typické právě pro Japonce?
Ano, je to typické. Oni jsou v práci poměrně dlouho. Dneska už sice často mění zaměstnání, ale dříve zaměstnání neměnili, byli prostě od mládí do důchodu zaměstnání u jedné firmy nebo v jednom oboru. U lékařů samozřejmě to platilo také, takže to je naprosto typické.
Když se vrátím k vaší práci právě na této knize, v anotaci se píše, že jde o jednu z mála česky vydaných knih, která se odvažuje proniknout do srdce japonského posvětí. Ale v čem je ten přístup, psaní, styl Junichi Sagi unikátní, protože vy jste říkala, že on vlastně přepisoval výpověď svého pacienta. Bylo to pro vás z hlediska překládání nějaké specifické?
No, bylo to specifické, to bylo tím, že to je taková velmi příjemná japonština, protože je to vyprávění a protože to vypráví tedy, jak si spisovatel se nedopouští žádných stylistických
dobrodružství.
Ano, a tak správně řečeno, ale je to velice, velice příjemné a velice takové plynulé, splavné.
Tak mě zajímá, co vy jako překladatelka s jakou nepříjemnou japonštinou se třeba setkáváte, co je pro vás překladatelský oříšek? Ptám se vždycky,
ne,
když to
já
mám překladatel.
Překladatelský oříšek, já jsem tlumočívala, asi 10 let jsem pracovala na volné noze, takže jsem tlumočila třeba jaderné elektrárny nebo bankovní sektor a to byly tak odlišné prostory nebo tak odlišný jazyk, že to bylo velice náročné.
To je zajímavé. Ale tak samozřejmě ten vstup na pole beletrie, tak to určitě je příjemnější jazyk. A tak prosím, jestli můžeme i trochu přiblížit vy tu knížku. Tady máte sebou nakladatelství Kafka.
Ano.
Věnovalo této knize opravdu velkou péči, i co se výpravy týče. Tak můžete to české vydání prosím trochu víc přiblížit?
Ano, oni dokonce nakladatelství Kafka dokonce získalo ilustrace, které pořídil otec pana doktora, protože ten se specializoval na to, že zachycoval krajinu nebo městské části, které už v podstatě dneska neexistují. To Japonsko je specifické také tím, že tam je strašně málo místa a každý prostor je neustále přestavován a inovován, protože prostě není kam se rozšiřovat. Takže i ty ilustrace dokládají to, jak to Japonsko před těmi 100 lety vypadalo.
Mluvíme s japanoložkou a překladatelkou Alicí Kremerovou o knize Zpověď šéfa jakuzy, kterou na Vlnách Vltavy v Četbě s hvězdičkou můžete slyšet už od této neděle, denně od 23 hodin. A my si právě teď krátkou ukázku pustíme.
No ne... On je mladý, že jo? To je ale milé překvapení. Tak tady ho máš, nechám ti ho tu, ale nemysli si, že budu tolerovat, abys po zbytek dne byla utahaná jenom proto, že je mladý. Vypadni, moc mluvíš. Otočila se ke mně a pronesla sladce. Pojď dál, kolik je ti let? Nemohl jsem se ani pohnout. Tím chci říct, že mi ještě nebylo 17 a jí bylo určitě dost přes 20, takže už byla jistě veteránkou v téhle profesi. Když si rozvázala pás na kimonu, neměla pod vrchním kimonem na sobě absolutně nic. Seděla tam zcela zepředu odhalená a zvala mě k sobě. Jako by mi utnula hlavu. Nemohl jsem udělat ani krok.
tak to byla ochutnávka četby s hvězdičkou knihy Zpověď šéfa Jakuzy, kterou uslyšíte od neděle o 23 hodin a dnes právě u příležitosti této, že uslyšíte tuto knihu, tak jsme se také vydali právě do Japonska na Dálný východ spolu s Alicí Kremerovou, přední českou japonoložkou. Takže pokud máte nějaký dotaz na Japonsko, japonskou společnost, pište nám, zajímají nás vaše podněty na vizitka@rozhlas.cz. A když jste, paní doktorko, mluvila právě ještě před tou ukázkou vlastně o různých specifikách Japonska, japonské společnosti, tak samozřejmě to první je, že to je ostrovní společnost, ale zároveň tedy uzavřená, ale velice, velice ta velká hustota zalidnění. No. Takže jsme si vlastně ale neřekli, kam všude nás právě prostřednictvím svých štací medicínských, doktorských Junichi Saga zavede.
On nás zavede prostřednictvím právě šéfa Jakuzy hlavně do Tokia a to Tokio dneska už vypadá samozřejmě úplně jinak, ale tehdy bylo na tom zajímavé to, že a to si také málo kdo uvědomuje, že v Tokiu byla, nejenom tedy tam jsou tři velké řeky, ale to Tokio bylo propletené kanály, protože hlavní dopravní tepnou nebyly cesty a silnice, ale byly kanály. Takže tam se jezdilo do zábavních čtvrtí po kanálech, na ryby po kanálech a tak dále. Takže to už dneska vůbec neexistuje. Všechny ty řeky a kanály už jsou nějakým způsobem buď to svedené do podzemí nebo zrušené, ale tehdy to takhle fungovalo. A to je právě na tom to velice zajímavé.
A taky to ukazuje vlastně na tom ten posun, kdy významným vlivem, který se v Japonsku projevuje, je i ta takzvaná gentrifikace, nebo že tedy ta moderní výstavba a tak dále, jak se pohlcuje a mění velmi prostředí v Japonsku.
Ano, mění prostředí a mění třeba i pobřeží Japonska, protože tam vznikají umělé ostrovy, nebo naopak tam, kde je to pobřeží velice, velice členité a skalnaté, tak tam se třeba vytvářejí umělé dálnice, aby tedy ta místa byla propojena. A tohle to všechno obstarávaly lodě. Původně třeba doprava mezi Osakou a Edem, tedy bývalým Tokiem, ta byla vždycky jenom po vodě, nebo tedy hlavní část vožení nákladů bylo po vodě, nikoli po cestách, protože majitelé panství záměrně udržovali ty cesty dost neschůdné a aby tam tedy neútočili žádní labkové a aby ani vojensky nebylo možné tou cestou prohnat velký regiment vojska.
Zajímá mě, když jste překládala tuhle knihu a vydala jste se tedy do toho japonského podsvětí a řekli jsme si, že tam jsou možná z pohledu západního člověka opravdu takové paradoxy, že se musí dodržovat nějaké konvence slušnosti i v takto drsném prostředí. Tak jak se liší Jakuza, kdybychom ji měli třeba porovnat? Já zase rozumím, že nejste odbornice na Kosanostru nebo Kamoru, ale určitě je to velký rozdíl, ne?
Ne, ta japonská společnost funguje nějakým způsobem a to se obráží i ve fungování té jakuzy, takže to, co platí normálně ve společnosti, to platí i pro tu jakuzu, možná ještě v nějakém zpřísněném režimu, ale samozřejmě funguje to podobně.
Můžete nám říct nějaký příklad třeba z té knihy tohoto fungování těch konvencí japonské společnosti v rámci právě...
Jak jsem říkala, jak jsem upozorňovala tedy na tu kapitolu tok peněz a svět povinností, tak ještě dneska platí, že třeba na pohřby se nosí obálka s penězi a místo darů, nebo na svatby také samozřejmě obálka s penězi místo darů. A to je zvyk, který v té jakuze platí stejně, jako platí v normální společnosti. Tam je jenom otázka, kolik peněz dáte do té obálky.
Čili třeba to, co někdy u nás považujeme, že není úplně slušné, nebo teď už se taky více méně dávají takové...
Ne, to je zavedený zvyk. V Japonsku dokonce existují obálky speciální, některé pro pohřby, některé pro svatby, některé pro dětem k novému roku se dávají také peníze, ale ty peníze musí být zabalené, protože peníze byly považovány za nečisté, takže vždycky byly zabalené. Ještě dneska v některých obchodech, když vám vracejí peníze hotové, neplatíte kartou, tak vám je přinesou na tácku.
Aha. A jak se ty obálky liší co do tloušťky na pohřeb, na svatbu pro dítě?
Ty obálky jsou v podstatě stejně velké, aby se vešla desetijenová bankovka, která je největší. Desetitisícijenová. Desetitisícijenová bankovka, která je největší. A nastávají předáním obálky nastávají velmi složitá diplomatická jednání, protože nemůžete tam dát mnoho, to byste zahanbil toho, komu to dáváte, a nemůžete tam dát málo, protože to zase zahambujete sebe, takže to je velmi složitá diplomatická záležitost. Hmm.
Určitě se dostaneme ještě k dalším takovým zvláštnostem v jednání a konvencích japonského stylu života. Ale teď se dostaneme od zpovědi šéfa Jakuzy k další knize, která vám hned za pár dnů vychází spolu s vaší kolegyní japanoložkou Denisou Vostrou. Jste napsali knihu Japonské ostrovy, takový zábavný zeměpisno-kulturní přehled japonských ostrovů od severu na jih. Tak zmiňte prosím aspoň nejzásadnější nějaké zajímavosti a přízraky 47 prefektur, jak zní podtitul.
No, my jsme se snažili z každé té prefektury vybrat to, co není běžně v turistických průvodcích, takové ty opravdu velké zajímavosti, a ke každé té prefektuře přidat nějaký přízrak, nějaké strašidlo, které je pro tu prefekturu typické, nebo o kterém se tam hojně tedy vyskytují legendy, pověsti. A protože Japonci jsou velmi pověrčiví, tak myslím, že to bude docela zajímavé čtení.
My si hned nějaké defile japonských příšer a strašidel povíme, ale to až po písničce, a není divu, že dnes tedy ladíme japonskou notu, začínáme Samurai Songem, tradiční japonskou skladbu a v provedení Hideo Osaka Ensemble. Pokračuje vizitka na Vltavě Českého rozhlasu dnes s japanoložkou a překladatelkou Alicí Kremerovou. Nakousli jsme před písničkou tu cestu po japonských ostrovech. Já ještě připomenu e-mail vizitka@rozhlas.cz. Tam nám napište, pokud vás cokoliv z Dálného východu zajímá. Tak jenom jste říkala, paní doktorko, že přinášíte takové cestování, kde se vyskytují strašidla, přízraky v Japonsku. Tak která tam máte oblíbená?
Nevím, jestli oblíbená, ale snažili jsme se třeba od severu Japonska, kde se vyskytuje Umibozu, neboli mnich, který se vynořuje z moře, taková obrovská postava, která potápí lodě, až přes oblast Kanto, Tokia tedy, kde se vyskytuje zase takový přízrak noční, kdy žena si prodlužuje krk, až může nahlížet do všech místností a ven z domu.
Žena žirafa.
Něco takového, nebo jako ta ruka plíživá v tom známém českém filmu, tak to prodlužuje si krk velice, velice dlouhý, ho potom máš, může kamkoliv nahlížet až po vodníky nebo lišky, které se vyskytují v různých podobách a v různých prefekturách.
A jak paradoxní je, že když mluvíme tady o japonské společnosti té dnešní, která se vyznačuje různými moderními technologiemi a moderním způsobem života, tak potom k tomu tahle ta stránka té pověrčivosti a těch mýtů, jak se snoubí právě v Japonsku to tradiční a možná právě mytologické a ten modernismus.
To je zajímavé, protože tam vždycky fungovalo takový ten pocit toho nadpřirozená nebo neskutečná. Takže například existovala někdy v polovině 19. století, existovalo zjevení, kterému se říká Amabie, vystupovalo z moře a varovalo před nakažlivými nemocemi, a kdo si dal obrázek tadyhle toho stvoření pod polštář, tak byl chráněn. A co myslíte, že se stalo za covidu? Obrázek téhleté postavičky, jmenuje se Amabie, tak se začal tisknout a distribuovat. Mm-hmm. Takže to tam stále do určité míry funguje, tahle ta jaksi víra v to nějaké to nadpřirozeno nebo v nějaké amulety, talismany a podobně. Mm. I tahle ta knížka, co jsem také přeložila, která vyjde někdy v červenci, knihkupectví pod
rozkvetlou
sakurou, ano, tak tam to je přesně ten případ, kdy Japonci věří, že se mohou setkat s dušemi zemřelých na určitém místě. Takže to i to je námět téhle té knížky a je všeobecně panuje taková představa, že na severu Japonska je hora Osore-san a tam na té hoře se konají slavnosti 24. července, kdy se tedy tam lidé můžou vypravit a můžou si pohovořit tedy s dušemi svých zemřelých přes jakési zprostředkovatelky, kterým se říká Itako.
Čili ten paradox, že třeba potom na jednu stranu je Japonsko známo nechvalně právě fenoménem hikikomory, kdy se lidé mladí především uzavřou v té místnosti jen s počítačem, s nějakými technologiemi a uzavřou se do toho virtuálního světa, ale přitom můžou mít tedy vedle na polštáři, jak říkáte, ten obrázek té chránící bytosti.
Ten fenomén hikikomory, to je zase trošku něco jiného, ale je pravda, že Češi si třeba vůbec neumějí představit, že při té fukušimské katastrofě zmizely tisíce lidí. Jako tisíce lidí spláchl oceán a nic. Jako nemohli je pohřbít, nevěděli, co se s nima stalo, prostě ta velká vlna je smetla do moře a tím to skončilo. Takže tam třeba fungovaly telefonní budky, které ti truchlící, tedy pozůstalí, mohli v těch telefonních budkách jakoby telefonovat těm svým zemřelým příbuzným.
Je tedy vlastně ta japonská společnost plná, řekněme, různých takových rozporů?
Ano, ano.
A jak se tedy liší třeba, když se vrátím ještě jenom k těm japonským ostrovům, liší se nějak sever od jihu?
Ano, samozřejmě velmi, jaksi na první pohled ne, jako všude jsou stejné městské aglomerace, i když na Hokkaido má velké plochy, to vypadá jako severní Evropa, trošku s zelenými travnatými loukami a lesy, ale to Japonsko se liší, i když ani ne tak jazykem, jako spíš postojem k těmhletěm jevům nebo vůbec k legendám starým a tak dále.
Mm-hmm. Alice Kremerová je hostem dnešní vizitky, japanoložka, překladatelka. Mluvíme o knihách, které překládala například Spověče Fajakuzy. To uslyšíte od neděle na Vlnách Vltavy. A teď jsme mluvili o japonských ostrovech a také o knize Takuji a Sakury, knihkupectví pod rozkvetlou sakurou. Tak teď od našeho mluvení si opět můžeme odpočinout právě s japonskou muzikou a je to Hitoshi Komuro, japonský folkový zpěvák, skladatel a hudebník. Hitoshi Komuro dozněl ve vizitce Českého rozhlasu. Ladíme tedy japonskou notu dnes s japanoložkou a překladatelkou Alicí Kremerovou. Připomínám e-mail vizitka@rozhlas.cz pro vás, koho by zajímalo něco právě o této zemi Dálného východu. A my jsme mluvili ještě o té knize Knihkupectví pod rozkvetlou sakurou. Ta vyjde ve druhé polovině července ve vašem překladu. Můžete ještě víc přiblížit ten příběh nebo oč jde a vypovídá to něco směrem k současné japonské literatuře?
To je taková trošku lehčí četba, ale myslím, že to přesně odpovídá tomu stylu, který mají rády japonské čtenářky. Aha. Takže jsou to takové čtyři příběhy lidí, kteří mají nějaký nevyřešený problém s někým ze svého příbuzenstva a snaží se tedy o tom problému přemýšlet a nějak ho vyřešit a dojde k tomu takovou velmi zajímavou metodou. jsou, protože že v Japonsku jsou sakury na prvním místě na jaře, ty rozkvétají někdy od konce března až po začátek května, tak jak tedy to pásmo je široké od toho jihu až k severu. A sakury jsou zároveň symbolem pomíjivého života. Bylo to symbol samurajů, protože sakury rychle tedy rozkvetou a rychle odkvétají a ty padající sakurové lístky jsou právě symbolem té pomíjivosti, takže i tohle to je taková, jsou takové čtyři příběhy o pomíjivosti a o takovém letmém setkání.
Já nechci po vás, abyste prozrazovala příliš, ale když jste říkala, že vyřeší ty své rodinné problémy nebo nějakou tu rodinnou situaci poněkud zvláštním způsobem,
ano.
Můžete naznačit, jakým?
Ano, to je ta otázka toho setkávání se tedy se zemřelými nebo s dušemi, s dušemi zemřelých, tak to je ten fenomén, který mají Japonci velmi rádi.
Takže
ostatně i Yoshimoto Banana, to je autorka, která byla populární v 90. letech a ona stále žije, píše, takže ta se tím také zabývala.
Takže zatímco na západě hledáme pomoc rodinné poradny a psychologa, tak tam se v Japonsku setkávají s dušemi zemřelých, když mají nějakou rodinnou krizi.
Asi tak.
Přesto přece jenom, když se podíváme právě na ten každodenní život Japonců a Japonek, ty rozdíly jsou asi markantní oproti tomu, co známe z Evropy. Především třeba, pokud vím, tak mají velkou úctu k autoritám. Jak to tam vypadá právě, co se týká, nevím, témat, která řešíme na západě?
Ale ty životy jsou velmi podobné. Tam jenom, jak jsem říkala, ty tedy z minulosti, ty staré zvyky a taková to staré nastavení v rámci konfuciánské morálky například, tak to pořád ještě přežívá, byť se ta japonská společnost mění. A mění se nejenom co do tedy těchto návyků, ale mění se třeba v Japonsku bylo zvykem, že u každého nádraží v těch městských aglomeracích bývaly takové velké obchodní uličky, říkalo se jim Shotengai, kde si každý, kdo šel z práce třeba i v 8 hodin večer, tak si mohl nakoupit. Dneska se to bohužel mění a asi to bylo dáno covidem, kdy spousta těch krámků ztroskotala právě, protože tady nikdo nechodil, tak dneska se to mění a tyhle ty Shotengai už v podstatě existují málo kde nebo se přeměňují na takové velice luxusní uličky. Ale jinak ten normální život, jako to, že zůstávají v práci déle, tak to pořád platí. Neplatí už to, že zůstávají Japonci zaměstnaní u jedné firmy, jako mění zaměstnání během života a také se vyskytuje to, že to, co nebylo dříve zvykem, že spousta lidí pracuje na volné noze nebo že tedy má nějaký jenom částečný úvazek nebo má několik částečných úvazků a tak dále. Takže to nebývalo zvykem, ale to dneska už je naprosto běžné.
Čili byste pojmenovala ty zásadní proměny japonské společnosti jak? Že třeba právě...
To je strašně těžké to shrnovat, jako globalizovat na celé Japonsko, ale tam je třeba rozdíl mezi vesnickými oblastmi a městskými aglomeracemi, protože ty vesnické oblasti se vylidňují a japonská populace stárne a mladí se stěhují do města. Takže například v té knize o japonských ostrovech máme jeden takový odstavec o vylidněné vesničce, kde jedna paní si usmyslela, že ji zalidní a vyrábí takové velké pajduláky hadrové a těmi tedy zabydluje domky, ze kterých se původní nájemníci vystěhovali. Takže když přijdete do té vesnice, tak tam najdete lidi pracující na poli a sedící na verandě, ale všechno jsou to hadroví pajduláci.
Ale populační krizi to asi
nezachrání. Ne, to opravdu nezachrání.
A právě ten klesající populace a porodnost v Japonsku, to je velký problém současného Japonska.
Ano, to je velký problém a také z toho důvodu Japonsko ustoupilo od přísného tedy zákazu importování cizinců, protože dneska je to Japonsko nutně potřebuje. Takže třeba v pečovatelských domech nebo ve službách pracují Tajky, Vietnamky, jihovýchodní Asie. Ano.
A migraci. Když mluvíme, paní doktorko, o Japonsku a vy jako překladatelka, tlumočnice, tak japonština je opravdu specifický jazyk, nejen ten složitý systém písma, ale hlavně komunikace závislá na tom kontextu. A překladatel, tlumočník musí znát právě ten kontext, aby mohl to sdělení správně převést, protože jak jsem se dozvěděla, tak v japonštině ne, neznamená úplně ne, a ani ano vlastně, neznamená úplně ano, jak to je?
No, oni jsou v rámci zachování harmonie zvyklí jako přímo neodporovat člověku, takže když vám Japonec řekne, že ještě si to rozmyslím, tak to znamená, že to asi nepůjde. Mm-hmm. Ale to je právě to, co zůstává z těch starých zvyků, z té staré společnosti, že musíte zachovávat harmonii a ten úsměv, který mají Japonci na tváři, tím nic neříkají, tím se jenom tváří vlídně, aby vás neobtěžovali svými osobními problémy a tak dále. Takže těch kontextových obezliček je velice mnoho a myslím, že to je na té japonštině jedna docela obtížných věcí, protože oni se nepojmenovávají zájmeny, ani se většinou neoslovují a když tak se oslovují titulem, takže proniknout,
nevíte, komu kdo mluví.
Proniknout, ano, do toho, kdo co komu říká, je trošku záhada.
No a právě, jak vy jste do toho pronikala?
No já jsem do toho pronikala tak, že jsem za dob svých studií hlídala japonské rodině děti, takže já jsem se pak naučila takovou tu dětskou japonštinu a měla jsem s tím potom dál problémy, protože jsem mluvila jako pětileté dítě, takže to nebylo úplně nejlepší.
Ale od dětí se priučí jazyk nejlépe.
Ano, ano. No to jo, to jsem chytala velice dobře, ale bohužel tu dětskou japonštinu.
A co taková oper v Japonsku zažívá, nebo co se musí naučit? Je tam ten přístup třeba k výchově a k péči o děti v něčem trochu jiný?
Ano, tedy oper jsem snad v Japonsku nikdy neviděla ani nezažila, ale třeba,
já
už,
jsem
je
to
tam
přenesla.
Třeba už je tam teď mají, já nevím, ale děti se vychovávají tak, že než jdou do školky, což je zhruba ve 4 letech, tak smějí absolutně všechno. Pokud tedy zrovna jako nepodpalují dům, tak je jim dovoleno všechno, ale zase, když to dítě potřebují sklidnit, aby se chovalo slušně na návštěvě, tak to dítě to dokáže. Takže to je jiný přístup výchovy a když potom nastupuje do školky, tak je hlavně nuceno k tomu, aby rodině nedělalo ostudu, aby se chovalo slušně, aby zapadlo do kolektivu a největší prohřešek je, když tedy hanba padá na celou rodinu, takže k tomu je dítě nabádáno, aby se chovalo slušně a to dítě to dokáže.
Hned se k tomu vrátíme. Píše nám Jaroslav Vozáb, ptá se, nebo říká se, že doma není nikdo prorokem a ptá se, jak to má podle vás, paní doktorko, velký vypravěč Haruki Murakami s popularitou ve své vlasti. Tak víte o tom něco?
Já o tom nic moc nevím, ale troufnu si říct, že je v Japonsku velice populární, ale v Japonsku vychází, jako u nás vychází asi 13 000 titulů ročně, v Japonsku jich bude vycházet násobek víc, takže předpokládám, že ta čtenářská základna je tak široká, že tam je jako obtížné cokoliv posuzovat a také se říká, že ten, kdo je oblíbený, je většinou ten, který už je na té literární scéně hodně dlouho. Nebo zpětně se to jaksi hodnotí, ale já
Čili
si myslím, že...
Čili ta kvalifikace je, že už jaksi obstál časem.
Ano, ano, tak, ano.
To jsem se právě chtěla také zeptat, jak je to se současnou společností v Japonsku, co se týká právě populárních osobností, takzvaných VIP, jak tam vnímají své hvězdy, nebo jak se tam vytváří? Protože zase asi také je ten nárok trochu jiný na to, jak se mají chovat a jak mají veřejně vystupovat.
Ano, to je, ale tam se to strašně, to bude strašně odlišné podle generací, tak já už jsem ta generace, která tyhle ty módní výstřelky příliš nesleduje, ale tam velmi, například můžu říct, že jsou tam velmi populární modelky, evropské modelky nebo americké modelky a to z toho důvodu, že jsou jiné. A právě ta jinakost je v té sešněrované společnosti jako tím, čím připoutávají pozornost i ti, já nevím, zpěváci, idoly mladých nebo... To je strašně důležité, protože japonské děti na středních školách ve valné většině nosí uniformu. Takže když potom vyjdou z té střední školy, tak jejich jaksi cíl je se nějak odlišit. To znamená jiná barva vlasů, jiné šaty, prostě nějak z té společnosti vyčnívat, protože ta společnost všechny nutí, aby zapadly do toho kolektivu.
Ano, pan japanolog Sikora mluvil o tom, že to je vlastně společnost průměru, že tam se tedy neodpouští moc ani být tedy velice výborný a ani tedy nějakým způsobem propadat.
Japonské děti nepropadají ve škole, když jste řekla to slovo.
Ano, nemyslela jsem jenom ve školních výsledcích, ale takže ty jsou všechny výborné.
Nejsou výborné, ale nepropadají. Jako opakovat ročník, to neexistuje.
To by byla ostuda pro celou rodinu do několika pokolení.
To se neděje.
Dobře, ale vedlo mě to vlastně k té otázce, když jste mluvila o sešněrovanosti japonské společnosti. Je to právě něco, co je jako typické pro Japonsko?
Ano, to je velice, velice typické. Jako vy vidíte třeba v televizi nebo v novinách ty fotografie, jak jdou ty pánové v těch černých nebo tmavých oblecích s bílejma košilema, se mačkají v metru nebo jdou do práce, tak to je tam pořád ještě jaksi zavedeno, že do firem hlavně obchodních se chodí slušně oblečeno, to znamená pánové v saku, v košili a dámy teda v lodičkách, nikoli v sandálkách, ale v lodičkách s punčocháči a v nějakých jaksi šatech, které nejsou příliš vyzývavé.
Hmm. Jak to vypadá, když se třeba Japonci a Japonky někdy uvolní, nastávají takové situace?
Jo, samozřejmě, ano, to oni se chodí uvolnit po práci, zejména na skleničku, tak tam se velice uvolňují, to ano. Mm-hmm. Zpěv, karaoke je stále ještě velmi oblíbené a v nočních klubech a barech jsou velmi oblíbené hostesky, které se věnují tedy těm pánům, kteří tam popíjejí a často zejména v pátek večer můžete po ulicích slyšet hlasité halekání těch, kteří odcházejí z těchto barů.
A to už není nepatřičné, když je to takhle večer.
Ne, to už není nepatřičné, to už je naprosto v pořádku.
Říká Alice Kremerová, japonoložka a překladatelka. A my si zahrajeme teď píseň Green od Hiroshi Yoshimury, což je průkopník takzvané environmentální hudby, což jsem se dočetla, že v japonštině je vlastně překlad slova ambientní hudby. Tak poslechneme si Green. Pokračuje vizitka Českého rozhlasu Vltava. Dnes naše pozvání přijala japonoložka Alice Kremerová. Máte-li nějaký dotaz týkající se Japonska, pište na vizitka@rozhlas.cz. No a řekněte mi, paní doktorko, jak se vám vlastně Japonsko a japonština dostala pod kůži? Pamatujete si na ten svůj iniciační moment? Vy jste říkala, že na studiích jste tady v Praze hlídala japonskému obchodníkovi děti, ale asi už jste proto Japonsko měla...
Ne, to už jsem byla ve druhém ročníku, ve třetím ročníku na fakultě a já jsem chtěla hlavně studovat angličtinu. Ta japonština byla taková volba, protože jsem nechtěla učit, takže jsem chtěla nějaký jazyk, který tedy se nevyučuje na středních školách, protože hodně mých kolegyň se hlásilo třeba na čeština, angličtina, což byla aprobace pro střední školy, což já jsem nechtěla. Takže jsem si zvolila tu japonštinu a zalíbilo se mi to.
Čím vás to oslovilo? Když vlastně
písmem.
To...
Písmem. Mně se velice líbilo písmo.
A jak jste se tenhle složitý systém písma naučila? Bylo to prostě
špatně a neumím ho dodnes.
Tak vám se líbilo písmo a doteď se v něm zdokonalujete.
No tak vezměte si, že pro to běžné čtení je potřeba dvě abecedy, to znamená 100 znaků a další znaky, tedy složitější, těch je zhruba 2000 jenom pro běžné čtení novin nebo beletrie, ale Japonci tvrdí, že lidé, kteří se zabývají literaturou třeba nebo novináři, těch znaků umějí 3 až 5 tisíc.
Čili oni kombinují...
Dvě abecedy a znaky.
Mm-hmm. No takže potom jste raději tedy tlumočila.
Ano, no tak to byla spíše volba v 90. letech, kdy to tlumočení bylo potřeba a nás japanologů bylo málo. Takže dneska už japanologů je hodně a i toho tlumočení není tolik potřeba, prostě všechno se odehrává víceméně přes angličtinu.
Ta fascinace vlastně exotikou Japonska je čím dál tím větší, říkáte japanologů a zájemců o studium Japonska je hodně.
No vezměte si, že nejenom japanologie v Praze, ale i v Olomouci a v Brně.
A čím si vysvětlujete tedy? Podařilo se Japonsko nějakým způsobem spopularizovat?
No asi ano, ale já si myslím, že to je jako studenti, kteří jdou studovat japanologii, tak mají takové ty představy, že se budou zabývat japonským divadlem nebo těmi zvláštnostmi japonské kultury nebo překládáním poezie, která je samozřejmě krásná, ale musí se něčím uživit, takže pak ta japanologie tedy sklouzává do něčeho velmi praktického.
Je to pro zajíčtější, že třeba potom překládají, jak jste říkala, nevím, sympozium, co se týká jaderné energie.
Asi tak, ale opravdu dneska už to jde většinou přes angličtinu, i patentové záležitosti a takové věci se všechny odehrávají přes angličtinu, ale ta japonština, no, Spousta studentů tam jezdí na stáže a já jsem jim vždycky říkala, že by bylo vhodné, kdyby měli k té japonštině ještě nějakou kombinaci jinou, třeba, já nevím, ekonomii, chemii, prostě cokoliv jiného, to je úplně ta nejlepší kombinace a studenti se na mě vždycky dívali jako na blázna, jako co si představuju, že ještě k té strašné japonštině budou ještě studovat něco tak náročného, jako je chemie, no to ani náhodou.
Čili, že vlastně potom se hodí, že jste odborníkem ještě na určitý obor
ano,
který
ano.
V tom Japonsku potom třeba právě biznis,
ano.
Obchod a tak dále.
Ano, ano.
Umím si představit, že tam je to asi...
Ale to je strašně náročné, to opravdu jako zvládne málo kdo.
Těžiště využití. A když vy jste právě potom se seznamovala s japonskou kulturou, často jste tam jezdila, tak řekněte, jaké byly ty vaše zkušenosti, protože přece jenom funguje-li ta společnost na úplně jiných principech, než ta vaše domácí, domovská, tak jak jste třeba pronikala do toho kontextuálního vyjadřování, do toho, že japonská společnost je společnost kontextu daného?
No to musíte za pochodu, když se bavíte s lidmi, a oni jsou velice tolerantní, když vidí cizince, tak jsou velice tolerantní, vědí, že cizinec jako nechápe japonské reálie, nebo neví tohle, neví tamhle to, takže jsou ochotní vám samozřejmě pomoci, ale jakmile dosáhnete určité úrovně, že už teda na úrovni rozumíte, tak pak zase někteří z nich jsou schopni si od vás držet trošku odstup, že jako to je ta cizinka a té se jako všechno úplně neříká.
Takže právě jsem se také chtěla zeptat, jak dlouho trvá, nebo jestli si vůbec připustí Japonci někoho cizího k tělu.
Ale ano, tam já jsem tam měla
spoustu...
Když
i sami k sobě jsou vlastně s určitým odstupem v rámci těch různých hierarchických skupin.
Ne, já jsem tam měla spoustu velmi dobrých přátel a myslím, že i kolegyně tam jezdí za přáteli, to ano, to samozřejmě je možné, ale trvá to dlouho, než si k někomu teda vybudujete opravdu takový bližší vztah.
Protože je tu ta zdvořilostní,
bariéra. Ano.
Píše nám Radek Banýr a ptá se, jaká je česká literární stopa v Japonsku, jestli v Japonsku žijí Češi, spisovatelé a básníci a jestli vy se, paní doktorko, znáte osobně a setkala jste se s překladatelem Nanosaka k jeho panem Jiřím Vajnem a co si myslíte případně o jeho tvorbě a životě?
Tak na tu druhou otázku odpovím, že nesetkala a nevím a opravdu neumím odpovědět, ale co se týče té české stopy překladatelské v Japonsku, tak Japonci milují Čapka, existuje překlad Dobrého vojáka Švejka, existují české pohádky. Svého času, někdy 70. a 80. léta, do Japonska pronikl Franz Kafka.
Kafka je tam velký fenomén.
Ano,
že?
Ano, takže třeba díla Abe Kobo a jsou tedy v rámci takové té kafkovské nálady. A těch překladů je hodně, naposled třeba dokonce tam pronikají i takové tituly, jako je Apolenka, modrotisková Apolenka, protože v Japonsku modrotisk je jeden fenomén, to je aizome, japonský modrotisk, takže i ten český modrotisk tam má své zastoupení.
A dokonce i takto přeneseně v literatuře se mu dostane popularity.
Určitě.
Mluvíme vlastně o těch rozdílech a o tom, co je třeba stejné, ale jak Japonci vnímají právě lidi ze západu, ať už Evropany nebo Američany, mají vůči nim také své předsudky, nebo jak to je?
Oni mají zejména jazykovou bariéru, protože Japonci, kteří nejezdí do ciziny nebo setkávají se běžně s cizinci, tak angličtinu, kterou nastudovali ve škole, účinně zapomínají, a když vidí cizince, tak mají strach, že se zase budou muset bavit anglicky, což neumějí, nebo neumějí to tak dobře, aby jako z toho měli dobrý pocit. Takže tam je jazyková bariéra, je největší překážka.
A jaká nedorozumění podle vás tak panují, když Evropan přijede do Tokia, nebo já nevím, a jak jim třeba účinně předcházet?
No, většinou Češi mají vždycky nepříjemný pocit, ale mají dojem, že se na ně Japonci pořád usmívají a že jaksi přitakávají na všechno, co jako říkají, ale to není pravda. Ten úsměv, to je jenom tedy ten příjemný úsměv, aby nikoho jaksi neodradili. A to přitakávání není nic jiného, než jako slyším, poslouchám, vnímám vás.
A ne souhlasím.
Ne souhlasím. Takže to je ten základní problém. A potom já myslím, že Češi se nějak dorozumí třeba špatnou angličtinu, ale to je úplně jedno, ale nechápou, že když vyjedou na vesnici někam opravdu do nějakých odlehlých koutů Japonska, tak tam se teda opravdu anglicky nedomluví a hlavně si nic nepřečtou. Jako většinou v těch větších aglomeracích jsou všechny nápisy v latince, ale když vyjedete někam do těch oblastí, tak tam už ta latinky je pomálu a ta angličtina už jde velmi stuha.
Říká Alice Kremerová, přední japanoložka a překladatelka, a byla hostem dnešní vizitky. My za to moc děkujeme, paní doktorko.
Já taky moc děkuji za pozvání.
A na závěr si opět zahrajeme ještě Hitoshi Komuro a od mikrofonu se loučí Karolína Koubová. Boku ga 君を